Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Ազատազրկված Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարում է, ռուս ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանությունից 200 անց իր հասցեին մահվան սպառնալիքներ են հնչել ռուսական կողմ նորոշմամբ հայտնի շրջանակներից։ Դատարանը հրապարակեց Նորքի զինված խմբի գործով գաղտնալսված ձայնագրությունները, քննությունը կրկին անցավ թեժ մթնոլորտում։ Տավուշի թեմի առաջնորդը ահազանգում է 12-րդ դարում կառուցված մակարավանքը փլուզման վտանգի տակ է։ Ռուսաստանն արտաքսում է 23 բրիտանացի դիվանագետների նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման շուրջ ծագած սկանդալի կապակցությամբ։ Լոնդոնը շարունակում է պնդել պատվերն ամենայն հավանականությամբ անձամբ նախագահ Պուտինն էր տվել։ Հանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք Բանավեճ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին մարտի 1-ի գործով չհարցաքննելու դատախազության որոշման շուրջ, բայց նախ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին դուրերը։ Մոսկվան արտաքսում է 23 բրիտանացի դիվանագետների ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման շուրջ ծագած սկանդալի կապակցությամբ, որի համար Լոնդոնը մեղադրում է Ռուսաստանի և անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ հրահանգվել է բրիտանացի դիվանագետներին երկիրը լքել 1 շաբաթվա ընթացքում։ Բացի այդ, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պահանջել է փակել Ռուսաստանում բրիտանական խորհրդի գրասենյակը, ինչպես նաև Չեխիայել է հայտարարել Սանկտ Պետերբուրգում բրիտանական հյուպատոսություն բացելու մասին համաձայնագիրը։ Ավելի վաղ շաբաթասկզբին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը հրապարակավ Ռուսաստանին մեղադրել էր 3 մարդու թունավորման մեջ։ Միջադեպը որակել Ռուսաստանի կողմից Բրիտանիայի նկատմամբ ուժի ապօրինի գործադրում և հայտարարել Բրիտանիայից 23 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսելու մասին։ Այսօր Թերեզա Մեյը հայտարարել է նաև, թե Մեծ Բրիտանիան դաշնակիցների հետ քննարկում է Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվելիք հետագա քայլերը։ Թուրքիայի զինուժը ժխտում է մեղադրանքները, թե կրակ է բացել Սիրիայի հյուսիսային Աֆրին շրջանի հիվանդանոցներից մեկի վրա։ Բանակը Թվիտերով տարածել է հիվանդանոցի լուսանկարներ, պնդելով, թե այն անվնաս է, և որ քրդական զինված խմբավորումները հերյուրանքներ են տարածում Թուրքիայի վարկանիշը ստվերելու համար։ Ավելի վաղ քրդական դեմոկրատական ուժերի ներկայացիչն ու սիրիացի դիտորդները հայտարարել են, թե հիվանդանոցը օդային հարվածների է ենթարկվել, զոհվել է 16 անմեղ մարդ, այդ թվում 2 հղեգին։ Ավելի վաղ շաբաթասկզբին Եվրախորհրդարանը կոչեր արել Թուրքիային դուրս բերել ուժերը Աֆրինից։ Նախագահ Էրդողանը սակայն հակադարձել էր, մենք դուրս չենք գա, մինչև մեր գործը չավարտենք։ Անկարան պնդում է, թե պայքարում է սահմանին արմատացած քրդական ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Միացյալ Նահանգները սակայն ոչ միայն ահաբեկիչ չի համարում վերջիններիս, այլև համագործակցում է նրանց հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական տերությունները բանակցում են Իրանի միջուկային համաձայնագրին կից լրացուցիչ պայմանագիր կնքելու շուրջ, որը կկարգավորի Իրանի հրթիռային փորձարկումների և մերձավոր արևելքի հակամարտություններում ներգրավվածության հարցը։ Այդ մասին տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների բանագնաց Բրայան Հուքը։ Վերջինիս փոխանցումը նախագահ Թրամփը ցանկանում է այս համաձայնագրով ուղղել 2015 թվականին Իրանի և վեց գերտերությունների միջև կնքված միջուկային պայմանագրի ճակատագրական սխալները։ Ղազախստանի արտգործնախարարությունը մերժել է Մոսկվայի պահանջը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների նկատմամբ սահմանված առանց վիզաների ռեժիմը վերանայելու վերաբերյալ։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, թե ամերիկացիներին տրված այդ արտոնությունը պետք է համաձայնեցվի Եվրասիական տնտեսական միության համապայմանների հետ։ Պաշտոնական Աստանան հակադարձել է Եվրասիական տնտեսական միությունը, որին անդամակցում է նաև Հայաստանը, քաղաքական դաշնինք չէ, այն քննարկում է միայն տնտեսական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Այլ պետության քաղաքացիների նկատմամբ մուտքի արտոնագիրի պահանջ դնել կամ չդնելը յուրաքանչյուր ինքնավար պետության իրավունքն է, հայտարարել է Ղազախստանի արտգործնախարարության խոսնակ Անուար Ժայնակովը։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշնզը աշխատանքից հեռացրել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի փոխտնօրեն Անդրու Մակբեյնին, ով Նահանգների նախագահի քննադատության ներաժանացել։ Վերջին ընտրություններում Թրամփի նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի միջև կապերի հետաքննության գործում կողմնակալ վերաբերմունք ցուցաբերելու համար Մակեյբը աշխատանքից հեռացվել է սեփական ցանկությամբ թոշակի անցնելու ժամկետից 2 օր առաջ, ինչը կասկածի տակ է դնում նրա լիարժեք թոշակ և այլ երաշխավորված վարձատրություններ ստանալու հնարավորությունը։ Որպես պաշտոնանկության պատճառ դատախազությունը նշում է ներքին հետաքննությունը, ըստ որի Մակեյբը լրագրողներին տեղեկություններ է հաղորդել չունենալով դրա թույլ տվությունը, շատ դեպքերում անկեղծ չի եղել անգամ երթման ներքո։ Մակեյբին մասնավորապես մեղադրում են նախագահի նախկին թեկնածու դեմոկրատ Հիլարի Քլինթոնին գաղտնի աջակցելու համար։ Նախագահ Թրամփը Թվիտերում ողջունել է նրան պաշտոնանկանելու գլխավոր դատախազի որոշումը։ Վրաստանի Գուդաուրի հանգստավայրում ճոպանուղու վթարի հետևանքով առնվազն 10 մարդ է վիրավորվել։ YouTube-ում հրապարակված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են ճոպանուղու նստատեղերը մեծ արագությամբ ետպտտվում և հասնելով մեկնակետին բախվում իրար, մինչ դահոկորդները փորձում են ժամանակին ցատկել սլացող նստարաններից։ Վրաստանի առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ տուժածների մեջ կան Ռուսաստանի, Ուկրաինայի քաղաքացիներ, ինչպես նաև մեկ հղի շվեդ կին։ Ներքին գործերի նախարարությունը միջադեպի կապակցությամբ հետաքննություն է սկսել, հայտարարվում է, որ պատասխանատուները խստորեն կպատժվեն։ Այսքանը ժամի հլերահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ խոստացված թեմաների մասին ավարտին է մոտենում զինված անկարգություններ ծրագրելու համար արդեն շուրջ 1.5 տարի ազատազրկված Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը։ Այսօր պաշտպանական ճարում ընդդիմադիր գործի չպնդել է, ազատազրկումից առաջ իրեն բազմից են զգուշացրել հեռու մնալ քաղաքականությունից։ Ավելինս Սեֆիլյանի Կրեմլի ընդդիմախոս Բորիս Նեմցովի սպանությունից 2 օր անց իր հասցեին մահվան սպառնալիքներ են հնչել ռուսական կողմն որոշման հայտնի շրջանակներից։ Իդեպ ընդդիմադիր գործի չստիպած էր վերջին խոսքը փոխանցել պաշտպանի միջոցով։ Սեֆիլյանն իր իսկ ով 10 ամիս շարունակված քննության ընթացքում այդպես էլ չկարողացավ ոչ ցուցմունք տալ, ոչ էլ անգամ վերջին խոսքով հանդես գալ, ոտքի չկանգնելու պատճառով։ Դատարանն այժմ հեռացել է խորհրդակցական սենյակ վճիր կայացնելու։ Քննության եզրափակիչ փուլին Կարեն Ասանյանն էր հետևում։
Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարում է, որ մինչև Մեղադրյալի աթոռին հայտնվելը մի քանի անգամ սպառնալիքներ է ստացել դադարեցնել քաղաքական գործունեությունը։ Դատավարության ավարտին ընդդիմադիր գործիչը աղմկահարույցման հրամասներ ներկայացրեց, պնդելով, որ բանը հասել է անգամ սպանության սպառնալիքին, ընդ որում ֆիզիկապես ոչնչացնել սպառնացել են Ռուսաստանի անունից։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանությունից ընդամենը 2 օր անց։
Սպառնալիքը բառացի կերպով հնչել է այսպես. «Դադարեցրու քո քաղաքական գործունեությունը»։ Ապա թե ոչ, ռուսները որոշել են սպանել քեզ։ Իմ պատասխանը եղել է. «Զեկուցեք ձեր ղեկավարությանը, որ Հայաստանը տեր ունի, և մենք գտնվում ենք մեր հողի վրա ու ազատ ենք մեր գործունեությամբ»։ Իսկ դուք շուտով ռատները քաշելու եք մեր երկրից։
Սեֆիլյանը գաղտնազերծում է, որ սպառնալիքը ստացել է հանուն ինքնիշխանության վերականգնման նախաձեռնության անդամ Հայկ Նահապետյանից, ով, հիշեցնենք, վերջին շրջանում ակտիվորեն մասնակցում է ընտանեկան բռնությունը կանխող օրինակցի դեմ ակցիաներին։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ հիմնականում մերձ ռուսական կամ ռուսական կողմնորոշում ունեցող գործիչներն են դեմ դուրս եկել այս օրենքին։ Հիմնադիր խորհրդանի առաջնորդի պաշտպանական ճառը ընթերցում էր փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը, քանի որ դատավորն այսօր ևս թույլ չտվեց Սեֆիլյանին խոսել նստած, պահանջելով ոտքի կանգնել։
Իմ խոսքը ուղղված չէ Սերժ Սարգսյանի գործի
դատարանը, որ Սեֆիլյանը խախտում է դատակարգ,
այլ մեր ժողովրդին եւ միջազգային
հանրությանը։ Ինչի ենթարկում դատարանի օրինական կարգավորություններին։
Դեռ որոշել
եք ձեր նկատմամբ։
Ինչ որոշել եք քիչ դա,
հա՞։ Իրավում է նկատողության ձևով դատական սանկցիա։
Անհարմար է մի
վերաբերյալ Սեֆիլյան Սաֆարյանի ճառի ու կդերմանա։
Ժիրայր Սեֆիլյանը փաստաբանի միջոցով ընդգծեց, սա ոչ թե դատավարություն է, այլ հաշվեհարդար, պատվիրված քաղաքական հալածանք և բռնություն, թատերական բեմականացում ու ֆարս։
Որտեղ այսպես կոչված մեղադրող կողմի հրապարակած դատարկաբանությունը պարզապես վատ հորինված հեքիաթ է, որը դատավորի դերակատարմամբ հանդես եկող անձ իր ջղաձիգ և բացահայտ ապօրինի գործողություններով փորձում է ամեն գնով ներկայացնել որպես իրականություն։
Գևորգ Սաֆարյանի փոխարեն ևս ճառը ընթերցեց պաշտպանը, սակայն դատավորը ընդհատեց այն, երբ հնչեց Սերժ Սարգսյանի անունը։ Իրենց պաշտպանական ճառերում գրեթե բոլոր մեղադրյալները հայտարարում էին, որ գործը շինծու է։ Ներսես Պողոսյանը պատմեց, որ նախաքննական մարմինն իրեն սպառնացել է, փորձելով ցուցմունքներ կորզել Սեֆիլյանի դեմ։
Տունում են գալի, բան քանդում են, չկա ոչի բան։ Մեկը թղթերից մեջ հայտնում է, որ տնից զենք են գթել։ Ասում եմ, ես ինչա գրած, ասում է, դեպտես գրած ուղարկել են։ Բռնում են ինձ, ասում է, պետք է գրես Ժիրայրի վրա, ասում եմ, լսի, ինչի համար։ Ժիրոյի վրա ինչ գրեմ ես, որ մարդը գնացել է կռվել է, քոսո իրա վրա գրեմ առանց իրան ճանաչելու։ Ինձի շատ բաներ ասես Մակինյանն, ասես գրի, լավ մտածի, ասես գրի, տղա երեխեք ունես, դպրոց են էթում, շոշ են անցնում, աղբեր ունես, ավտոն արագա քշում։
Այս գործով մեկ այլ մեղադրյալ Գալուստ Գրիգորյանը պնդեց, որ քննիչները կեղծել են իր նախաքննական ցուցմունքները։ Ինքը Ժիրայր Սեֆիլյանին չի ճանաչում, թե ըստ մեղադրանքի Սեֆիլյանի հանցախմբի անդամ է։
Ինձ ավելի է, քննիչների այդ նախաքննության սահակցի իբրև ես ընդ էլ ես ինչ ցուցմունք եմ տվել։
ինչ կարողանան բանը գործել։ Եթե ես ծուցմունք եմ տվել, լավ, վերցնենք օրինակի համար Ժիրայ Սեփիլյանի անունը դրած այն ծուցմունքի մեջ։ Ես Ժիրայ Սեփիլյանին չեմ ճանաչում։ Նույն հաջողությամբ ներողություն արգելի դատարան վերանում կարելի։
Հավստահության ավելորդ արտահայտություն նշանակ։
Պաշտպանական ճարով միայն հանդես չեկավ Սեֆիլյանի դեմ դատավարությանը ցուցմունք տված միակ մեղադրյալ Հովանես Պետրոսյանը։ Նա հիշեցնենք, ասել էր, թե հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի հետ ծանոթացել է Facebook-ով ու ցուցում ստացել պատրաստվել զինված գործողության։ Պաշտպան Տիգրան Եգորյանը պաշտպանական ծավալուն ճառում շեշտում էր, որ արդեն անիմաստ է համարում այս դատարանում խոսել քաղաքական հալածանքի մասին, խոստացավ դա անել միջազգային ատյաններում։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքը Եգորյանը համեմատում էր Կիկոսի մահը հեքիաթի հետ։
Մի ենթադրության վրա կառուցվում է մյուս ենթադրությունը, այնուհետև մյուսը, այնուհետև մյուսը, այնուհետև մյուսը։
Դատավարությունն այսպիսով ավարտվեց, դատավորը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, մեղադրող դատախազը պահանջել է 11 տարվա ազատազրկման դատապարտել Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Վճիռը կհրապարակվի հաջորդ շաբաթ։ Սեֆիլյանն իր իսկ գործով քննությանն այդպես էլ չկարողացավ ոչ ցուցմունք տալ, ոչ էլ հանդես գալ պաշտպանական ճառով և անգամ վերջին խոսքով։ Դատավորը մնաց անդրդվելի, թույլ չտալով նրան խոսել նստած։ Ավելին շուրջ 10 ամիս տևած դատավարության մի զգալի մասին ընդդիմադիր գործիչն ընդհանրապես չմասնակցեց, քանի որ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը նրան հեռացնում էր դահլիճից ոտքի չկանգնելու տեղից խոսելու համար։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեժ մթնոլորտում է շարունակվել նաև Նորքի զինված խմբի դատաքննությունը, որի անդամներին ևս իշխանությունը մեղադրում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ զինված գործողություններ ծրագրելու մեջ։ Ըստ գործինյութերի 20 հոգանոց խումբը ցանկացել է թռիչքի պահին խոցել Հայաստանի նախագահի օթանավը, հարձակվել Բաղրամյան 26-ի ու կառավարական այլ շենքերի վրա։ Մեղադրանքն ապացուցելու համար դատախազությունն այսօր հրապարակել է գործում առկա գաղտնալսված ձայնագրությունները, առաջ բերելով մի շարք նոր հարցեր ու կասկածներ։ Դատարանից հաղորդում է Ռուզան Գիշյանը։
Նորքի զինված խմբի պարագլուխ համարվող Արթուր Վարդանյանն այսօր դատական նիստի ժամանակ հայտարարեց, պայթելու է։ Դատավորի ճշտող հարցին, թե ինչն է պայթելու, ասաց ճշմարտությունը։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր Նորքի զինված խմբի գործով հերթական դատական նիստներ։ Խմբի 20 անդամները մեղադրվում են բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով Հայաստանում իշխանությունը զավթելու համար, ինչը ավարտին չեն հասցրել, քանի որ ազգային անվտանգության ծառայությունը 2015 թվականի նոյեմբերին բացահայտել եւ վնասազերծել է հանցավոր համագործակցության մեջ ներգրավված անձանց։ Դատարան էին բերվել 18 փաթեթներ, որոնք Արթուր Վարդանյանի եւ մյուս ամբաստանյալների շուրջ 6 ժամ տևողությամբ հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրությունների գաղտնալսումներն էին։ Ոմն Հակոբ Հակոբյանի եւ գործով մեղադրյալ Խաչիկ Ավետիսյանի հետ խոսակցություններում Արթուր Վարդանյանը խոսում էր անհայտ մի ապրանքի Երևանում մի անձի դիմավորելու մասին հեռախոսը համարներ փոխանցում։ Մի քանի գաղտնալսումների հրապարակումից հետո Արթուր Վարդանյանն ասաց, թե գործինյութերում չի գտնում հենց այդ ձայնագրությունների սղագրությունները, ինչին դատախազն արձագանքեց, ասելով, թե նա իրավաբանական գիտելիքներ չունի։ Այս հայտարարությունը հունից հանեց Վարդանյանին, նա սկսեց գոռալու հարվածել սեղանին։
Ես պարիսի, մունիսի չեմ եղա։
Ես պարիսի,
մունիսի չեմ եղա։
Ես պարիսի, մունիսի չեմ եղա։
Ես պարիսի, մունիսի չեմ եղա։
Ես պարիսի, մունիսի չեմ եղա։
Ես պարիսի, մունիսի չեմ եղա։
Ես պարիսի, մունիսի չեմ եղա։
Ես պարիսի, մունիսի չեմ եղա։
Ես պարիսի, մունիսի չեմ եղա։
Ես պարիսի, մունիսի չեմ եղա։
Ես պարիսի, մունիսի չեմ եղա։
Ես պարիսի, մունիսի չեմ եղա։
Ես պարիսի, մունիսի չեմ եղա։
Ես պարիսի
Դժգոհ էին նաև փաստաբաններն, ովքեր նշում էին, թե լրացուցիչ ձայնագրություններ են հայտնվել, որոնցից իրենք տեղյակ չեն։ Դատախազ Գևորգ Սարգսյանն էլ ասաց, թե պաշտպանները նիստին պետք է պատրաստված գան։ Սա նոր վիճաբանության առիթ դարձավ փաստաբան Նարինե Ռշտունին, բացատրություն պահանջեց նրանից։
Լատով բարինն են, եթե կարողանում են իհարկե իրենց ունակությունները երկում, հետևում նաև 18-րդ հատվում դրա տպված գաղտնալսման արդեն տեղեկագրերի։
Համբաստենյալ ազատամարտիկ Վլադիմիր Արաքելյանն էլ նշեց, թե գործը շինծ ու է, ձայնագրություններից էլ պարզ է դառնում, որ դրանք քրեական գործի հետ կապ չունեն։
Որպեսզի դա իշխանած փոխություն, որպեսզի մի բան լսվում է դիսկերի մեջ, որտեղ ոգևորված ասում են, ասեն, որ բոլորին վիրավորում են պաշտպան։ Ասում է, հեսա տեսել մեջ ինչ կա։ Ինչ կա, նայեր, բան չկա։
Դատավարության ընթացքում Արթուր Վարդանյանի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը միջնորդություն ներկայացրեց Վարդանյանի ծառգրաված գումարը հետ տալու մասին։ Նախաքննության ընթացքում Վարդանյանի $13,000, €3,500 և $750,000 արգրավել։ Դատախազը նկատեց, այդ գումարները մեղադրյալ Անտոն Թոթոնջյանն է տրամադրել և դրանք պետք է հանցավոր նպատակով օգտագործվեին։
Իրենք գիտեն, որ դա ինչ գումարներ է, ես չգիտեմ, պայծառատեսության սինդրոմ ունի դիմաց թե ոչ, բայց անգամ ինձ այդ գումարների մասին ախոսքը հաշվում, մարդու անձնական գումարն է։
Դատավոր Արմեն Բեկտաշյանն ասաց, թե միջնորդությանն ավելի ուշ կանդրադառնա։ Կողմերին էլ ձայնագրություններին ծանոթանալու համար ժամանակ տվեց և դատական նիստը հետաձգեց մինչև մարտի 23-ը։ Հիշեցնենք, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանը իր զինված խմբով ծրագրել էր թռիչքի պահին խոցել Հայաստանի նախագահի օդանավը, հարցակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, կառավարության և հանրային հեռուստաընկերության շենքի վրա։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չեն դադարում քննարկումները մարտի 1-ի 10-ը սպանությունների գործով նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին չհարցաքննելու դատախազության որոշման շուրջ։ Իրավապահները պնդում են, թե չեն կարծում, երկրի ղեկավարները կարող են կարևոր տեղեկություններ հաղորդել քննությանը, որն արդեն 10 տարի է դոփում է տեղում։ Հանդիմախոսները հակադարձում են տպավորությունը, ասես ճակատագրական, այդ օրերին իշխանությունը տեղյակ չի եղել, ինչ է կատարվում երկրում։ Ոստիկաններն էլ ինքնագլուխ են որոշել, երբ կրակ բացել և ինչպես ցրել ընդդիմության բազմահազարան ցույցը։ Այսօր թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել փաստաբան Լուսինե Սահակյանին և մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող Առաքել Սեմիջանին։
Մարտի 1-ի գործով նախաքննությունն ընթանում է արդեն 10 տարի, սակայն այս ընթացքում նախաքննական մարմինը անգամ պարզաբանումներ չի պահանջել երկրի բարձրաստիճաններից այդ իրադարձությունների մասին նրանց պնդումների վերաբերյալ, ու պատահական չէ, որ մարտի 1-ի 10 զոհերի ծինի ներկայացուցիչները մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից նաև պահանջում են վերացնել վարույթն իրականացնող մարմնի հատուկ քննչական ծառայության ցուցաբերած անգործությունը և պարտավորեցնել այդ մարմնին իրականացնել հանցագործության բացահայտման ուղված գործողությունները։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այս մասին զրուցելու ենք մարտի 1-ի հասարակական կազմակերպության համակարգող Առաքել Սեմիրջյանի և փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տիկին Սահակյան, մարտի 1-ի գործով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննելու վերաբերյալ նախաքննության մարմնին ցուցում տալու հիմքեր չկան, այս մասին հաղորդել էին գլխավոր դատախազությունից, արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակավարված միջնորդությունը նրան հարցաքննելու վերաբերյալ։ Ես մի մեջբերում ներկայացնեմ դատախազության հաղորդագրությունից, նշվածը, թե անձին որպես վկա հարցաքննելու համար վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է հիմքեր ունենա ենթադրելու, որ որպես վկա հրավիրվող անձին կարող է հայտնի լինել տվյալ գործով պարզման ենթակա որևէ հանգամանք։ Ինչպես եք վերաբերվում այս վաճառաբանությունը, արդյոք իրոք չկան այդպիսի հիմքեր կարծիքով։
Միանշանակ իհարկե կան այդ հիմքերը, շատ ինձ համար շատ տարօրինակ էր նման պատճառաբանություն լսելը, որովհետև երկրի ղեկավարին, ով անմիջական ազդեցություն է ունեցել այդ գործընթացներում, ավելին արտակարգ դրություն է հայտարարել, ասել, որ նա տեղեկություններ չուներ, սա առնվազն նշանակում է, որ կամ երկրի ղեկավարին ասում են, որ երկրի ղեկավարը ընդհանրապես անգործության է մատնված եղել այդ օրերին, կամ նա առնվազն տեղեկություններ ուներ այս մասին եւ նրանք ուղղակի չեն ցանկանում որպեսի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին հրավիրեն հարցակրության։ Միանշանակ է որ այս քրեական գործով շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ պետք է հարցակննվեին, որոնք չեն հարցակննվել, ինչքան որ ես մամուլից եմ տեղեկացված, որովհետեւ ինքս այդ գործով չեմ մասնակցում, սակայն մասնակցել եմ մարտի 1-ի գործերով եւ այդ գործընթացներում առնվազն նրանք մասնակցություն չէին ունեցել։ Ասեմ, որ ակնհայտ է, որ արդյունավետ քննություն չի իրականացվում մարտի 1-ի զոհերի գործով եւ միայն այն հանգամանքը, որ 10 տարի արդեն նախաքննությունը տևում է եւ հարցազրույցներից մեկում նույնիսկ նախկին գլխավոր դատախազ պարոն Կոստանյանը այսպիսի հայտարարություն արեց, երբ որ հարց տրվեց կարծեմ ազատության հետ հարցազրույցում, թե ինչու դուք չբացահայտեցիք եւ ինչու չբացահայտվեց, նա ասաց, որ 5 տարի էր անցել եւ արդեն իսկ դժվարացել է քննությունը եւ ակնհայտ է, որ ինչքան ավելի տարիներ են անցնում, այնքան ավելի արդյունավետությունը այդ քննության նվազում է։ Եվ ակնհայտ է, որ այն տվյալները, որոնք կային առաջին իսկ օրերին, արդեն իսկ բավարար էին, որպեսի առնվազն մի քանի հոգու մեղադրանք առաջադրվածներ, ինչը չկա։
Շատ ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը առնվազն ունեցել է փաստական որոշակի տվյալներ, ինքն է այդ մասին խոսել, ես առաջարկում եմ մի քանի դրվագներ լսել այդ օրերին հեռուստաեթերում իր հարցազրույցից, հանրահայտ խոստովանությունը լսենք։
Երբ զենք է կիրառվում ոստիկանական զորքի դեմ, որը զինված չէ հրազենով, սա ենթադրում է, որ մենք ստիպված ենք բանակի հնարավորությունը կիրառել կարգ ու կանոն հաստատելու համար։
Կրակողը այն մեքենայի հետևից դուրս էր գալիս կրակում զինվորների վրա և թաքնվում մեքենայի հետևից։
Որքան հայտնի է, նախաքննության մարմնի նյութերում նախաքննական մարմինը համենայն դեպս որևէ ցուցարարի մեղադրանք չի առաջադրել, չէ՞, զենք կիրառելու համար, թե ես սխալվում եմ։
Մեկին առաջադրել է, բայց նախապես է, ոչ թե մարտի 1-ի դեպքերով։
Ահա, այո, զենք
առաջադրել
է։ Այսինքն Քոչարյանի այս պնդումը փաստորեն հակասում է նախաքննության մարմնի դիրք որոշմանը, հետևաբար պետք էր Քոչարյանից պարզեին, թե որտեղ է ունի այդ տեղեկությունները։
Ավելի հետ գնալ այդ դեպքերի հետ կապված, ուրեմն ինչպես գիտեք մարտի 1-ի ժամը 6-ին, երբ որ ծրվեց ազատության, այսինքն նստացույցը, ժամը 6-ից մինչև ժամը 9-ը, 13-14 ժամվա ընթացքում, երեկոյան ժամը 9-ը, որևէ մարդ չի սպանվել, որևէ եղել է մի դեպք բանի վիլիս մեքենայի այրումը, որը որ էլի ոչ մի ոստիկան չի տուժել, թեթև մարմնական վնասվածներով մարդիկ եղել են, բայց ոստիկանությունից հեռացումից հետո, որը ժամը 14:00-ին է եղել, 14:00-ից մինչև ժամը 21:00 որևէ մարդ չի տուժել, որևէ խանութ չի թալանվել, այսինքն եկեք նայենք դրան, որ առավոտվա ցրելուց մինչև երեկոյան այնպիսի վիճակ չի ստեղծվել հանրապետությունում, որով որ պարտադիր պետք էր, որ զինված ուժերը կամ նույնիսկ ոստիկանությունը ներգրավեին այդ գործընթացների մեջ։ Հիմա եւ այդ այն մասին, որ թալանը սկսվելը, թալանը եւ այդ կրակոցները սկսվելը միայն Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունից հետո։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև եթե դուք նայում եք ընդհանուր այդ պրոցեսը մարտի 1-ի, ինքը կարծես այդ հայտարարությամբ ինքն է հրաման տալիս, որ այսպիսի բաներ կատարվեն, բոլոր թալանը սկսվել է 21:00-ից հետո։ Թալանը, իսկ կրակոցները, ընդհանրապես կրակոցները ցուցարարների ուղղությամբ, ցուցարարների կողմից որևէ կրակոց չի եղել, եւ քանի որ նաեւ մի քանի անգամ նշվել է, որ կտուրներին նաեւ փաստագրվել է, որ կտուրներին դիպուկահարներ են եղել, ես մի հարց էլ տվեցի, ասացի, եթե դիպուկահարներ են եղել, արդյոք մարտի 1-ի զոհերից որևէ մեկը զինված եղել է, թե չի եղել։
Ընդհանրապես ձեր հարցի մասին եկա։
Զինված եղել է, թե չի եղել։ Իրանք պարզ է, իրենք էլ գիտեն, որ որևէ զինված ցուցարար կամ մարտի 1-ի որևէ զինված զոհ չի եղել, եթե իրանք ընդունում են, որ որևէ զոհ չի եղել, նշանակում է այդ դիպուկահարները կրակել են անզեն մարդկանց վրա։ Հիմա սա այս մասով, հիմա ինչու է Քոչարյանի հարցակնությունը շատ կարևոր, որովհետև հնարավոր է մի հատ այնպիսի հանգամանք ի հայտ գա, որ այն անհրաժեշտությունն է եղել երկրում, որ մենք չգիտենք այդ ինչը, որ սահմանից զորքերը բերվել են Երևանի կենտրոն։ Հնարավոր է, որ պարոն Քոչարյանը ինֆորմացիա ունեցել, որ Ադրբեջանը փորձում է Երևանի կենտրոնում դիվերսիոն
հարձակումներ կատարել։ Այս լուսումների ժամանակ Կոստանյանը հայտարարեց, որ զորանոցային վիճակի բերելը պայմանավորված էր սահմանի լարվածությամբ։
Միայն դրա համար էլ, միգուցե ինչ-որ ուրիշ բան գոյություն ունի, որովհետև զուտ մարտի 1-ի ցույցերի հետ կապված որևէ վտանգ չի եղել, որով կարող էր նույնիսկ ոստիկանական այս ցուցարանները բարիկադներ են ստեղծել եւ բարիկադների ներսում ոչ գողություն է եղել, ոչ հանցագործություն է եղել, ոչ քաղաքապետարանը թալանվել, ես ուզում եմ տեղանքը պատկերացնել, ոչ Մոսկվայի տունը, որևէ բան չի տեղի ունեցել հանցագործություն ներսում, բարիկադների ներսում ոստիկանների գնալուց հետո։ Այսինքն նույնիսկ ոստիկանության ներգրավել, ոստիկանության բանը ինքը կիրառումը անիմաստ էր, այլ ուր մնաց զորքերի։
Գիտեք, ես չէի ուզենա, որ մենք շատ կենտրոնանայինք միայն Ռոբերտ Քոչարյանի հարցակնության վրա։ Հարցը նա է, որ իրավական երկիր համարվող Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է, որ 10 տարիների ընթացքում ինքը չի կարողացել բացահայտել 10 զոհերի քրեական գործը, չի կարողացել գտնել որևէ մեղադրյալի, այն պայմաններում, երբ որ բազմաթիվ տեսագրություններ կային, այն պայմաններում, երբ որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ կային, տասնյակ հազարավոր վկայություններ կային, եւ այս պայմաններում նրանք ասում են, որ իրանք չեն կարողանում բացահայտել քրեական գործը։ Սա ինքը իրենով արդեն իսկ կոնվենցիայի խախտում է։
Շատ լավ, դուք առաջարկեցիք չանդրադա կենտրոնանալ, ես ուզում եմ եւս մի այդ օրերին հնչած հրապարակային խոստովանություն ասել կամ տվյալ ասեմ, դա այժմանակ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն էր, թե 40-50 հոգով ցուցարարները սպանում էին ոստիկանուն։ Լսենք նրա խոսքից այդ հատվածը։
Եվ ոստիկանության կոչը չդնել անօրինական գործողությունների, մարդկանց գույքը ապօրինի չբեռնագրավել, պետական գույքը չփչացնել եւ ընդհանրապես զերծ մնալ անօրինական գործողություններից որևէ արձագանք չգտավ։ Ընդհակառակը, այս բոլոր կոչերը, այս բոլոր առաջարկությունները որոշ մարդկանց կողմից ընկալվեցին որպես թուլության նշան եւ սկսեցին ծեծել ոստիկաններին։ Տեսել եք դուք վավերագրական կադրեր, թե ինչպես 40-50 հոգով ծեծելով սպանում էին ոստիկանին։ Դուք երևի լսել եք, որ ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը դանակահարվեց։ Դանակահարվեց միայն ու միայն այն պատճառով, որ ցանկանում էր պաշտպանել անձին ոստիկանի։
Նրա մատնանշած մի փաստը դե պարզ է, Արմեն Մարտիրոսյանի մասին է խոսքը, որը դանակահարվել էր, բայց այ
դա էլ փաստ չէ, որովհետև սուր կտրող գործիքով ինքը վնասվածք է ասել, ոչ դանակը կա, դանակահարվել
է, այդ ոստիկանին էր իր խոստովանության պաշտպան։
Ինքը դանակահարող կա, գոյություն ունի, ինքը հնարավոր է անկած ժամանակ ինքը փորձել է պաշտպանել ոստիկանին եւ ճգվել է, այսինքն դա էլ փաստ չի, որ նշում եք, որ
կտրողը։ Ես նշում եմ, որ այնուամենայնիվ ոստիկանի ծեծ ըստ հենց Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքը, որին ինքը փորձում էր պաշտպանել, եղել է այնուամենայնիվ
ոստիկանի ծեծ, այսինքն բայց որ դանակահարվել է պատգամավոր,
այսպես է փաստը։ Բայց ծեծելով սպանելու վերաբերյալ այդպիսի փաստ կա եւ այդպիսի քննություն տարվել է այդ պատերվակում։
Եթե վերցնում ենք ընդհանրապես, որ մենք մարտի 1-ից տեղյակ չենք, մենք գիտենք 10 զոհերը ինչպես են սպանվել։ Հիմա պարոն Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է եւս 11-րդ զոհի մասին։ Իմ համար, եթե վերցնում ենք ուժային մի հոգի ժանկետային զինծառայողը սպանվել դիպուկահարի Կրակոցից, Տիգրան Աբգարյանը, մի հոգի էլ Համրետ Տադևոսյանը իր կողմից նռնակ օգտագործելու ժամանակ պայթել է։ Հիմա այդ երկուսին եթե վերցնում ենք, երրորդ ոստիկանի հանգամանքն է այստեղ առաջ գալիս, այսինքն երրորդ սպանված ոստիկանի հանգամանքը։
Եթե դա միայն պատկերավոր խոսք չի, պարոն Սեմերջյան, կարող է չէ՞, ասում ծեծելով սպանել, թե՞ դա կարծում եք որ
սա։ Եթե Սերժ Սարգսյանը ասում է պատկերավոր ծեծելով սպանել, նույն ձևի Ռոբերտ Քոչարյանը պատկերավոր կարող էր ասել, որ ցուցարանները ատոմային ռումբ են կիրառել հանրապետության վրա, ուզում էին ատոմականը պայթացնել, այսինքն ես չեմ հասկանում, եթե մարդկանց արտակարգ դրություն մտցնելու համար պետք է պատկերավոր արտահայտի ծեծելով սպանել, բռնաբարել, մորթել, այսինքն ես չեմ հասկանում դա, այսինքն դա իրավաբանությունից մի փոքր ավելի շեղված բան է, միայն պատկերավորով արտակարգ դրություն մտցնելը ինձ թվում է դա է ավելի պատկերավոր բան։
Շատ լավ, տեսեք, հիմա այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ դատախազությունը պաշտոնապես տեղեկացրել է ժողովուրդ թերթին, որ հատուկ քնչական ծառայություն է ուղարկվել Փաստահավաք խմբի զեկույցը, որը վերնագրված է բանակի ներգրավվածությունը մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Շատ հետաքրքիր իրադարձություն, կարող ենք ես ենթադրել, որ փաստորեն իշխանությունը համաձայնել է իրավական քննության առարկա դարձնել այդ զինվատներ քաղաքական իրադարձություններին զինված ուժերի ներգրավման թեման, թե սա կարող է զուտ առողակարքային ինչ-որ։
Ես ճիշտ ասած դա ձևական եմ համարում, որովհետև 10 տարի հետո որոշել, որ դա պետք է ուղարկվի, երբ որ դա պետք է ուղարկվեր վաղուց, եւ սա արդեն իսկ քննության առարկա պետք է լիներ։ Ինձ համար սա ձևականություն է, եւ ավելին ասեմ, որ շատ հետաքրքիր բացահայտումներ են իրենք կատարում, նաեւ այն առումով, որ նույն փաստահավաք խմբի տվյալները փաստորեն իրենք այս 10 տարիների ընթացքում որևէ տվյալ չեն օգտագործել և փաստորեն այդ տվյալները չեն ստուգվել, ինչը ևս շատ լուրջ խնդիր է իմ կարծիքով։
Եկեք մի հատ բանը անդրադառնանք հենց այդ բանակի հետ կապված։ Ուրեմն երկու մասից է բաժանված բանակի ներգրավվածությունը։ Մեկը արտակարգ դրության մտցնելու իրավականությունը բուն, սա մի հարց է։ Երկրորդ հարցն էլ մինչև արտակարգ դրությունը ռազմական ուժերի քաղաք բերելը։ Սա երկու հարց է, երկուսն էլ անդրադառնում են նրան, եթե երկուսից որևէ մեկն է լինում, նշանակում է Հայաստանը տեղի ունեցել զինված հեղաշրջում։ Որ հարցն էլ անդրադառնա, այդ ես չգիտեմ հիմա որ հարցին են իրենք անդրադառնում, որ մասին են, թե մինչև արտակարգությունը զինված ուժերի ներգրավվածությունը, որը որ փորձում են բան անել, ինչ որ ձևով ասել այդպիսի բան չի եղել, թե արտակարգ դրությունից հետո զինված ուժերի արդյոք իրավաչափ էր, այսինքն արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը իրավունք ուներ այդ պայմաններում արտակարգ դրություն հաստատել եւ զինված ուժերը ներգրավել, թե չէր կարող։
Տեսեք, ազատությանը տված հարցազրույցում եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի 10 զոհերի 9-ի հարազատների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը այսպիսի մի տվյալ դեր վկայակոչել, որ ոստիկանության զորքերին այդ գործող ություններին մասնակցելու համար հատկացված է եղել 1900 մարտական փամփուշտ, դրանցից օգտագործվել է 1400-ը։ Նրա փոխանցման պատկերացնել, որ մարտական փամփուշտները օգտագործվել են առանց հրամանի, պարզապես խելագարություն է, դա չի կարող լինել առանց հրամանատարական շղթայով հաստատման, պատկերացնել, որ այդ սպաները, ենթասպաները ամեն մեկ իր նախաձեռնությամբ գնացել, վերցրել է այդ մարտական փամփուշտները, եկել ու որոշել են, որ լինեն օգտագործեն այդ օպերացիա այս ընթացքում, հնարավոր չէ։ Բայց ես հիմա ուզում եմ մեջ բերել, թե նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը ինչ է պատասխանել ազատության այն հարցին, թե արդյոք իրեն հաջողվեց պարզել, թե ով էր կրակելու հրաման տվել այդ օրը, ասաց, թե նա ասում է, որ ինքնուրույն են գործել։ Դիտենք նրա խոսքից այդ հատվածը։
Ոչ, ու դրա անհրաժեշտությունն էլ չի եղել։ Դրա անհրաժեշտություն, այսինքն ես հենց իմ ասածը
ինչ ունեմ։ Ոստիկանները կգնային եւ ինքնուրույն կրակելու որոշում կկայացնեին այդ իրավիճակում։
Հարգելի Ռուզաննա, հենց դա եմ ուզում ասեմ։ Դուք ասում եք, դուք կարծում եք ոստիկանները, ոստիկանը պարտավոր է զենք գործադրել օրենքով նախատեսված հիմքերի դեպքում, պարտավոր է։
Համադրենք հա այս երկու տվյալները, իրոք ինքնուրույնության գործունը դուք որքանով եք հավանական համարում այս պարագայում։
Ակնհայտ անհավանական եմ համարում, որովհետև այո, եթե ընդհանրապես գործընթացների նկատ ունենանք ոստիկանության մասին օրենքը, այո, եթե ասենք սովորական գործընթացում, ասենք ոստիկանը տեսնում է, որ մեկը ուժա կիրառում, որ կարող է ասենք հանգեցնել որևէ մեկի մահվան եւ ինքը կիրառում ազենք, հասկացանք, բայց եթե խոսքը վերաբերվում է մարտի 1-ին, որտեղ կիրառվում է նման քանակությամբ զենք եւ նման քանակությամբ փամփուշներ են կիրառվում, մտածել, որ այդտեղ բոլոր ոստիկանները որոշեցին, որ իրենք պետք է կրակեն, հա, սա անհավանական է, եւ ավելին, իրականում ես համարում եմ, որ խելագարություն է, որովհետեւ ուրեմն այս երկրում ընդհանրապես ղեկավար չի եղել, ոստիկանները որոշել են, որ մինչեւ ուշ երեկո ընդհանրապես չպիտի կիրառեն այդ զենքը, հանգարցակի որոշել են, որ պետք է կիրառեն, ինչու որոշեցին կիրառել, ինչու որոշեցին, որ առավոտյան պետք է կիրառեն, ասենք
մահակներ,
այլ միջոցներ պետք է կիրառեն, հանկարծակի որոշեցին, որ ինչ-որ ժամից սկսած իրենք պետք է կիրառեն մարտական զենք։ Հիմա դուք դա հավանական եք համարում, ես անհավանական եմ համարում եւ համարում եմ, որ սրանով հերթական քայլն է արվում, ուղղակի ասելու, որ մեր երկրում, մեր երկիրը իրավական երկիր չի, որտեղ կարող են ուղղակի ոստիկանները որոշեն, երբ իրենք կիրառեն, երբ իրենք չկիրառեն, առավելևս խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Սա չմոռանանք մենք եւ չմոռանանք, որ նախաքննական մարմինը մոռանում է, որ խոսքը գնում է խաղաղ ցուցարարների մասին, այն ինչ որ մենք բարձրաձայնում էինք եւ ասում էինք, որ երբ որ խոսքը գնում էր մյուս քաղբանտարկյալների մասին, որոնց զանգվածային անկարգությունների մեջ էին մեղադրում եւ այլն, եւ մենք հիմնավորում էինք, որ իրականում եթե նույնիսկ որևէ բռնություն եղել է, ապա այդ բռնությունը եղել է համարժեք եւ դա ուղղակի անհրաժեշտ պաշտպանություն է եղել։ Ընդ որում այդ բռնությունը, ինչպես արդեն նշվեց, չի եղել մարտական որևէ զենքի գործադրմամբ եւ այդ պայմանը խոսել զենքի կիրառման մասին, խոսել, որ դա եղել է իրավաչափ, առավելևս խոսել, որ դա եղել է համաչափ, ուղղակի սա նշանակում է, որ մարտի 1-ի գործից մենք չենք խոսում, մենք չգիտենք մարտի 1-ի գործը ընդհանրապես, եթե մենք նման դատողություններ ենք անում։ Ուստի ես կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ փորձ է արվում ուղղակի այս ամենը, այդ բոլոր կրակոցները բարդել նրա վրա, որ ուղղակի ոստիկանները իրենք իրենց որոշել են կրակել, ընդ որում եթե տեսագրությունները նայելու լինենք, հա, ուսումնասիրելու լինենք, մենք կտեսնենք, որ տարբեր հատվածներում առանձնահատուկ, կարծես հրահանգավորված մի հատվածում են կրակում, հետո մյուս հատվածում են կրակում, այսինքն դա ակնհայտ հրահանգավորված է եւ ակնհայտ կազմակերպված է, այսինքն գիտեն ով որտեղ ինչ պիտի կիրառի։
Իդեպ էլի Պահայ Գրիգորյանը մի հետաքրքիր վարկած էր առաջ քաշել, կուզենայի լսել ձեր մեկնաբանությունը այս կապակցությամբ, ինքա փորձել էր կապ տեսնել, թե ինչու է հիմա գլխավոր դատախազությունը հրաժարվում, այլևս բացի պաշտոնաթող նախագահ լինելուց, այլևս ոչ մի կարգավիճակ չունեցող Ռոբերտ Քոչարյանին, իր ենթադրությամբ պատճառը հենց Սերժ Սարգսյանի գործոնն է, որը արտակարգ սահմանադրության 55 հոդվածի 14-րդ կետի համաձայն նախագահ արտակարգ դրություն կարող է հայտարարել բացառապես ազգային ժողովի նախագահի եւ վարչապետի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Ինքս ասում եմ, ես դժվար եմ պատկերացնում, որ որևէ քնիչ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցակնելիս լինի եւ ձեռնպահ մնա հարցնել, թե ինչ դիրքորոշում է ունեցել այդ հարցի վերաբերյալ հատկապես վարչապետը։
Եկեք նախորդ հարցին անդրադառնամ, նույնիսկ եթե այդ կրակոցները եղել են ոստիկանները, մենք ինչպես գիտենք սահմանի վրա, նույնիսկ եթե միջադեպ է լինում, ցանկացած զինվոր պետք է ինքը զեկուցագիր գրի, թե ինչի համար է կիրառել այդ զենքը։ Հիմա ես ոչ մի ոստիկանի զեկուցագիր չի հայտնվել, թե ինչու են իրենք այդ զենքը կիրառել, պետք է բացատրագիր գրվեր, եւ եթե այդ բացատրագիրը գրվեր, իրենք արդեն այդ բացատրագիրից պարզ գրներ, որ իրենց հրաման է արձակվել, որ իրենք կիրառեն այդ զենքը։ Դա պարտադիր մասով, ուղղակի որ բան պարոն Կոստայանը աղավաղում է բոլոր իրականությունը, բանի հետ կապված զենքի հետ կիրառման։ Ինչ վերաբերում է Վահի այն հարցին, որ հնարավոր չէ, եկեք չմոռանանք, որ ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո։ Հիմա եթե անդրադառնում ենք տարբեր հրապարակումներին, թե Տեր Պետրոսյանի հույսը որն էր, որ երբեք ուշ չի կիրառվի, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը խելահեղության չի գնա, քանի որ ըստ նրա մեկնաբանությունների Ռոբերտ Քոչարյանը հերացող նախագահ էր, ինքը ինչի պետք է զենք կիրառել, Սերժ Սարգսյանը եկող նախագահ էր, բայց այստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր կա, որը որ առաջ է գալիս, դա էր նրանց հավատը, որ փորձում էին խաղաղ ձևով, վստահությամբ, որ իրենց, եթե ուզույի նայեք այդ օրերի իրենց ընտանիքներով, իրենց թոռներով, բոլոր մարդիկ, այդ ընդդիմության ղեկավարները, եթե իրենք տեսնեին այդ վտանգը, որ պետք է ժողովրդի նկատմամբ զենք կիրառվել, իրենք իրենց ընտանիքներով այնտեղ չէին լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր կա, նշանակում է, այդտեղ ինչ-որ մի հատ պայմանավորվածություն է եղել Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև, որ ինչի համար է պետք այդ մարտի 1-ը կատարվի։ Ու շատ քիչ է անդրադարձ եղել այդ հարցին օրվա հետ կապված։ Եթե ինչպես գիտենք, մարտի 4-ին սահմանադրական դատարանը պետք է լսումներ անցկացներ, ու հետագայում Wikileaks-ով պարզվեց, թե սահմանադրական դատարանից քանի հոգի էին պատրաստ, այսինքն արդարությունը վերականգնելու համար երկրորդ փուլ նշանակել կամ բան անել, հետագայում այդ Wikileaks-ով պարզվեց։ ու շատ Քոչարյանը շատ հստակ ինքը հաշվարկ ուներ, այնպես չէր, որ ինչպես Արամ Սարգսյանն է պնդում, որ մոլագար էր, նա արյուն էր տենչում և դրա համար փորձեց գնալ դրան, մի քանի անգամ Արամ Սարգսյանը այդպես արել, ես բացարձակապես համաձայն չեմ նրա այդ պնդման հետ, ինքը զուտ քաղաքական հաշվարկից ելնելով, որ կանխելու համար և պայմանավորվածություն է իմ ընդհանրությամբ եւս Սերժ Սարգսյանի եւ նրա միջև, թե ինչի համար է արվում մարտի 1-ը։
Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին փաստաբան Լուսինե Սահակյանը եւ մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող Առաքել Սեմիրջյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Տեսակետների խաչմերուկն օրվա մյուս իրադարձությունների մասին Ազատության ռեպորտաժները կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել ձեզ հարմար ժամանակ մեր ինտերնետային կայքում և YouTube-ի էջում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլու ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տաթև Դանիելյանը։
Ժողովուրդ օրացերթը գրում է. Երեկ Սերժ Սարգսյանը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ շրջանցել սահմանադրական փոփոխությունների թեման։ Մեջբերում եմ, կիսանախագահական համակարգը որոշակի խնդիրներ լուծել է մեր երկրի զարգացման գործում, բայց հավատացեք, զարգացման համար այն լավագույնը չէ։ Իհարկե մենք մշտապես ասել ենք, այժմ էլ ասում ենք ու ասելու ենք նաև հետագայում, որ երկիրը կարող է զարգացման մեծ թափ, մեծ տեմպ ունենալ կառավարման ցանկացած ձևի պարագայում։ Սա ճշմարտություն է, բայց ճշմարտություն է նաև այն, որ տասնամյակների փորձություն անցած մեխանիզմները կարող են նպաստել կամ խոչընդոտել այդ զարգացմանը։ Մեջբերման ավարտ։ Սկսենք նրանից, որ այս ողջ ընթացքում իշխանություններն այդպես էլ որևէ հիմնավոր փաստարկ չներկայացրին, թե կիսանախագահական եւ նախագահական համակարգն ինչով է խոչընդոտում երկրի զարգացմանը կամ խորհրդարանական կառավարման համակարգն ինչով ավելի արդյունավետ։ Եթե մի երկրում իշխանությունը լեգիտիմ չէ, անընդհատ ոտնահարվում է սահմանադրությունը, խախտվում են օրենքները անպատժելիության, ամենաթողության մթնոլորտը, տնտեսական դաշտում մենաշնորներ են, իսկ դատական համակարգը ոչ թե անկախ է, այլ կատարում է իշխանությունների պատվերը, կապ չունի կառավարման ինչպիսի համակարգ է։ Միևնույնն է, այդ երկիրը դատապարտված է ձախողումների։ Այնպես որ իրականում Հայաստանում սահմանադրական փոփոխություններն ընդամենը մեկ նպատակ էին հետապնդում՝ օրենսդրական հիմքեր ստեղծել Սերժ Սարգսյանի անձնական իշխանության վերարտադրման համար։ 7 օրերի ոդիսականը վերնագրի ներքո ժամանակ օրաթերթը գրում եմ։ Ապրիլին վարչապետի խնդրի հանգուցալուծման ընթառաջ ներքաղաքական թեմատիկայով հաճախակի շոշափվող հանգամանքներից է ապրիլի 9-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածը, երբ Սերժ Սարգսյանը դե յուրե չի լինելու իշխանության մեջ։ Ավելի ու ավելի հաճախ են հնչում հայտարարություններ, թե պետք է օգտագործել այդ 7 օրը իշխանափոխություն անելու համար։ 7 օրվա ընթացքում Սերժ Սարգսյանին կարող է հաղթել միայն իշխանությունը, իշխող մեծամասնությունը կամ համակարգը։ Իսկ համակարգը Սերժ Սարգսյանին հաղթելու որոշում կկայացնի մի դեպքում, եթե դիտարկի, որ Սարգսյանն այլևս ունակ չէ ապահովել իր կարիքներն ու երաշխավորել սեփականության անվտանգությունն ու ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը, եւ կարիք կա նրան փոխարինելու նոր երաշխավորով։ Հիմա ստացվել է իրավիճակ, երբ օլիգարխիան ինքն է սկսել համոզել Սարգսյանին մնալ երաշխավորի կարգավիճակում։ Սերժ Սարգսյանը թերևս նախընտրել է գնալ այլ ճանապարով եւ ոչ թե նախաձեռնող լինել իր այսպես ասած մնալու հարցում, այլ հակառակը՝ խորացնել անորոշությունը եւ ստեղծել իրավիճակ, երբ թե ինքը կհամոզի խոշոր կապիտալին, որ համաձայն են թողնել իրեն, այլ խոշոր կապիտալը կփորձի համոզել նրան, որ մնա։ Առավոտի այսօրվա խմբագրականն է։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ահմեդ Յելդիզը 3 Բաքվում անդրադարձել էր հայ-թուրքական արցանագրությունների Հայաստանի կողմից չեղարկմանը։ Արցանագրություններն ավելի շատ Հայաստանին էին պետք, Երևանը չի ցանկանում կատարել մեր առաջադրած պայմանն ու կարգավորել Ղարաբաղում հակամարտությունը։ Այսպիսով թուրք Պաշտոնյան եւս մեկ անգամ հաստատեց, որ իր պետությունը չնաստորագրել է արցանագրությունները, բայց չէր պատրաստվում դրանք կյանքի կոչել, մինչև Հայաստանը չկատարեր իր պայմանը Արցախը չհանձներ Ադրբեջանին։ Բայց Թուրքիայի փոխարտգործնախարարի մեկնաբանության մեջ կա եւս մի մոլորություն, որը հատուկ է գրեթե բոլոր տերություններին։ Քանի որ մենք ուժեղ ենք, մեզանից թույլ տնտեսություն, պակաս ռազմական ներուժ, փոքրաթիվ բնակչություն ունեցող երկրները ավելի շատ են շահագրգռված մեզ հետ լավ հարաբերություններ ունենալ, քան մենք այդ համեմատաբար փոքր երկրների հետ։ Իրականում ասել նորմալ հարաբերությունները ձեզ ավելի շատ են պետք, քան մեզ անմտություն է։ Բոլորը բոլորի կարիքն ունեն, մանավանդ 21-րդ դարում։ Բոլորը կարիք ունեն ոչ թե հակադրելու, այլ համադրելու իրենց շահերը, որովհետև աշխարհը գնալով ավելի ու ավելի փխրուն է դառնում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տաթև Դանիելյանը։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորը աշխատանքից ազատել է իրեն քննադատող երկու դասախոսներին, որոնք ամիսներ շարունակ հրապարակավ խոսում էին Բուհու մարկա կոռուպցիայի, ռեկտորի ապօրինությունների և պաշտոնյական դիրքի չարաշահման մասին։ Գագիկ Խանբարյանն ու Հովհանես Խորիկյանն անգամ այս մասին բաց նամակով դիմել էին նախագահին ու վարչապետին։ Ընդ որում երկարատև փորձառություն ունեցող և որևէ նկատողություն չստացած դասախոսներին ռեկտորն աշխատանքից ազատել է համալսարանի գույքը փչացնելու հիմնավորմամբ։ Մանրամասները կպատմի Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորին Բուհում չարաշահումներ ու անօրինականություններ թույլ տալու մեջ մեղադրած երկու դասախոսները հաշվեհարդար են որակում օրերս իրենց աշխատանքից ազատելու որոշումը։ Ռեկտոր Սահակ Մինասյանի որոշմամբ Գագիկ Համբարյանն ու Հովհանես Խորիկյանը աշխատանքից ազատվել են աշխատանքային օրենսգրքի երկու կետերի հիմնավորմամբ. աշխատողի կողմից իր պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը և գործատուի գույքի պահպանությունը տանկի տակ դնելը։
Երբ որ ես 6 ամիս առաջ բացահայտեցի համապատասխան լուսանգարներ հրապարակելով, թե պարոն Մինասյանը ինչպես է ոչնչացրել գրադարանային ֆոնդի կեսից ավելին մեր բուհի, հիմա պարոն Մինասյանը ոնց որ թե ցանկանում է գրքերի ուրեմն ոչնչացման մի մասը բարտել մեր վրա։ Սա հաշվեհարդար է եւ ին եւ պարոն Խորիկյանի նկատմամբ, որովհետեւ մենք այս 6 ամիսների ընթացքում բացահայտեցինք գրեթե ողջ ծավալով պարոն Մինասյանի գործած հանցագործություն։
Սպասում եք, որ այս քայլին կգնա։
Իհարկե, ես սպասում եմ, որովհետև ռեկտորը միշտ էլ ցայտնոտային իրավիճակներում չի կարողանում արագ կողմնորոշվել իրավիճակը գնահատել ու փորձում այդպես կտրուկ վիրահատական միջոցներով հարցը լուծել։ Ահաբեկել, որովհետև համապատասխան քայլեր այլևս, այսպես ասած, համասարանական ընդդիմության տվյալ պայակայի մի համայրանի կողմից չլինի։
Բուհի արդեն նախկին դասախոսները վստահ են, որ նախորդին Բու այցելած ազգային ժողովի գիտության և կրթության հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Բոստանջանի հարցազրույցն ավելի է բարկացրել Սահակ Մինասյանին։ Ծառուկյան խմբակցության անդամ Բոստանջանը լրագրողների հետ զրույցում պնդել էր, որ դասախոսների բողոքները համապատասխանում են իրականությանը։
Պարոն Բոստանջանը, լինելով ազգային ժողովի կրթության և գիտության հանձնաժողովի նախագահ, բացահայտ նշում է, որ մեր բերած տեղեկությունների գրեթե ամբողջ ծավալը համապատասխանում է իրականության։ Եվ ընդամենը ժամեր անց պարոն Մինասյանը գալիս և այսպիսի որոշում են ընդունում, որ մեզ պետք է ազատի աշխատանքից։
Խորիկյանն ու Համբարյանը դեռ սեպտեմբերին նախագահին ու վարչապետին ուղված բաց նամակում պնդել էին, որ ռեկտորը պարզապես զբաղված է բուհի գումարների փոշիացմամբ։ Այս ահազանգերի հետքերով դատախազությունը ստուգումներ է սկսել Բուհում, սակայն 6 ամիս անց էլ դեռ արդյունքները հանրությանը չեն ներկայացվել։ Սահակ Մինասյանը կտրուկ հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Նա ազատությանը փոխանցեց, հնչեցված մեղադրանքների պատասխանները ժամանակին տվել է իր պարզաբանումներով և ավելացնելու ոչինչ չունի, իսկ աշխատանքից ազատելու հիմքերն ասած բուհի կայքեջում հրապարակված են։ Համասարանի գիտխորդը մասնավորապես որոշել է, որ Խորիկյանի ու Համբարյանի պահվածքն այլևս վստահություն չի ներշնչում ու անհամատեղելի է դասախոսի աշխատանքին։ Բացի այդ, նրանք նաև բուհի անունն են անհարկի շահարկել ու վարկաբեկել։ Այդ պատճառով էլ գիտխորդը դիմել է ռեկտորին, որպեսզի վերջինս միջոցներ ձեռնարկի խնդրին լուծում տալու համար։ Բուհուն նաև էթիկայի հանձնաժողով է ձևավորվել, որն էլ գտել է, որ երկու դասախոսները սահմանված էթիկայի սկզբունքներն են խախտել։ Խորիկյանն ու Համբարյանը նաև կրթության դաշնակցական նախարար Լևոն Մկրտչյանին են մեղադրում, պնդելով, թե վերջինս հովանավորում է հանրապետական ռեկտորի գործունեությունը։
Այս ամենի համար պատասխան պետք է տա կրթության և գիտության նախարարը, որովհետև մենք 100%-ով համոզված ենք, որ այս ամեն ինչի թիգունքում կանգնած է հենց ինքը, որովհետև բավական մեծ քանակությամբ հանցագործություններ պարոն Մինասյանը կատարել է հենց նախարար Լևոն Մկրտչյանի հետ համատեղ, որ օրինակի համար բույն տրամադրված կեղծ լիցենզիաները։
Կրթության ու գիտության նախարարի մամուլի խոսնակ Լուսինե Մարգարյանն ասաց, հնչեցված մեղադրանքներին պատասխան տրվել է եւ մարտի 24-ին կկայանա բուհի հոգաբարձուների եւ կառավարման խորհուրդների համատեղ նիստը, որտեղ էլ կքննարկվի այդ հարցը։ Մինչ այդ գործազուրկ դարձած դասախոսները պատրաստվում են դիմել իրավապահ մարմիններին։
Նախ հադուկ քրեական գործեր հարուցելու պարոն Մինասյանի դեմ գրադարանի կրկային ֆոնդի ոչնչացման համար դա նույնիսկ միլիարդ դրամից ավել վնաս է ինքը տվել բուհին 15 տոննա գիրք թափելով։ Նաև լիցենզիաների պահով սա քրորեն պատժելի հանցագործությունները։
Մենք դիմելու ենք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տվյալահաշվին մարդու իրավունքների պաշտպանին, իհարկե նաև դիմելու ենք դատարան։ Մեր իրավունքները վերակազմելու եւ ռեկտորի կամայականությունը վերհանելու համար։
Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Որոքման սեզոնին ընթերաջ գյուղացիները մտահոգ են, թե տարին կարող է սակավաջուր լինել։ Առանց տեղումների անցած ձմեռվանից հետո ջրամբարները կիսադատարկ են։ Որպես լուծում, կառավարությունը չի բացառում կրկին կդիմեն ստորգետնյա ջրերի և Սևանի օգնությանը։ Փորձագետները սակայն պնդում են, բնության պաշարները քամելու փոխարեն անհրաժեշտ է առաջին հերթին ոռոգման ցանցի կորուստները նվազեցնել։ Ընդամենը ամիսներ առաջ հունվարին հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների ֆինանսավորմամբ և մի քանի հասարակական կազմակերպությունների ու համասարանի էկոլոգիական իրավունքի կենտրոնի անցկացրած հետազոտությունը, ըստ որի միայն Արարատյան դաշտավայրում ոռոգման ջրերի կորուստը հասնում է 40-ից 70%-ի։ Կոռուպցիոն վիթխարի ռիսկեր կան, իշխանությունը ջրային ռեսուրսներն արդյունավետ չի կառավարում, շատ դեպքերում աչփակելով մեծահարուստների և պաշտոնյաների հետ կապվող ձկնաբուծարանների վրա։ Թեման շարունակում է Անուշ Մուրադյանը։
Ոռոգման սեզոնին ընդառաջ հողագործներն ու ջրային տնտեսության պետական կոմիտեում մտահոգված են, Հայաստանի ջրամբարները կիսադատարկ են, տարին կարող է չորային լինել։ Տաք ձմռանից հետո այսօրվա դրությամբ բոլոր ջրամբարներում կա մոտ 390 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, սա 71 միլիոնով պակաս է քան 2017-ին և 175 միլիոն խորանարդ մետրով էլ պակաս քան 2016-ի ցուցանիշներ։ Իրավիճակն ամբողջությամբ պատկերացնելու համար այցելեցինք Ազատի ջրամբար, այն իր մեծությամբ 4-րդն է երկրում, 70 միլիոն խորանարդ մետր տարողություն ունի, սակայն դեռ 29 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է կուտակված այստեղ։ Երկու մարզի, Արարատի ու Կոտայքի հողագործների հույսը հենց Ազատի ջրամբարի հետ է կապվում։ Ոռոգման սեզոնին կարդարանան արդյոք նրանց սպասելիքները, հարցին դեռ դժվարանում է պատասխան գտնել անգամ ջրամբարի պետ Մակին Տոն Հակոբջանյանը։
Ասենք սա ցույց է տալիս, որ ինքը մի փոքր են երաշտոտ տարիների նման է, բայց ամեն ինչ կարա փոխվի, մենք դիմացը ունենք գեղամալերները, որ դերևում ամբողջ պաշարը ձան։ Եթե համապատասխան ասենք տեղումները, անձրևները ճիշտ ծնհալը մեր պատկերացրած ձևով լինի, երևի կունենանք լցվածություն։
Ջրամբարի հարակից Լանջարատ գյուղի բնակիչները սակայն հույսը երկնքի հետ չեն կապում, ասում են ջուրը չի բավարարելու, երաշտային տարվա թիվ 1 տուժողն էլ իրենք են լինելու, անցյալի փորձն է վկայում։
Չես կարում մի հատ դոբից անես, չես կարում մի հատ կանանչից անես քոմար ջրի պատճառով, ջրի պատճառով։ Ջուր չկա, ոռոգման ջուր մեզ մոտ չկա, ընդհանրապես հողը մի մատի չափ քանդում ես 4-4 ա, ներքևն էլ ա 4 էլի։
Աշուն գարունը իրար հետ եկավ ու ծմերը գնաց։
Գյուղացիներին անգամ շշուկներ են հասել, որոշ համայնքներում արդեն խորհուրդ են տալիս հողը հաշվարկով մշակել, տարին սակավաջուր է լինելու։
Խորհուրդ են տվել այս տարի պամիտոր բանջարաբուստանային կուլտուրաներ չմշակի, որովհետև ջուրը ճիշտ կլինի։
Ո՞վ է խորհուրդ տվել։
Չեմ անում, տեսնի լսեցի, որ իբերթե մինիստրությունից խորհուրդ են տվել։
Երաշտային տարի կանխատեսել ջրային ռեսուրսների համար պատասխանատու կառույցում դեռ չեն շտապում։ Կոմիտեի պետ Արսեն Հարությունյանն ասում է, միակ մտահոգություն Նախուրյանի ջրամբարն է, որի դեռ կեսն է լցվել։ Անցած երաշտային տարին հաշվի առնելով այստեղ արդեն պատրաստվում են նոր սեզոնին, Հարությունյանը տեղեկացրեց։ Ալմավիրի մարզում այս տարի շահագործվելու են բոլոր 400 խորքային հորերը, կառավարության հավանությամբ եւս 23 նոր հոր էլ կհորատեն։ Հարցին, իսկ արդյոք այս կերպ չեն գերօգտագործում արտեզյան ջրերը, կոմիտեի պետն արձագանքեց։
Իմ խնդիրը ջրամատակարարում ապահովելն է, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ջուրը ապահովենք։ Տեսեք ոնց է, դուք հիմա ասում եք, որ ես էլ ա խնդիր, ես էլ ա խնդիր, հիմա եկեք հասկանանք, որն է կարևորը, մենք ես պահին գյուղացուն չթողնենք առանց բերքի, Առաջնային խնդիրը գյուղացում ջուր ապահովելն է։ Ուզած չուզած պետք է գնանք ծայրահեղ ծանր քայլի, այո, խորքային հորը, այո, ստորերկրյա ջրերը օգտագործելը, դա պետության համար լավագույն սցենարը չի, բայց եթե մենք չունենք այլ տարբերակ, պետք է օգտագործենք այդ տարբերակը։
Ջրաբան Թրահել Վարդանյանը, սակայն, համաձայն չէ պետական պաշտոնյայի հետ։ Մասնագետը շեշտում է, ստորերկրյա ջրերի մակարդակն արդեն իսկ խիստ նվազել է, ու սա պետք է ազանգ լինի պատասխանատուների համար։
Գիտեք ինչքան ուսումնասիրություններ է կատարվել, թե մեր խորքային ջրերը, արտեզյան ջրերը, ինչքան քանի մետրով են իջել այսօր, բոլոր ուսումնասիրությունները տարբեր քանակ են տալիս։ Խնդիրը այն չէ ստեղ, թե այդ տարբեր քանակը սխալ են հաշվում, խնդիրը ուրիշ է, թե ինչպես է պետք հաշվել, ինչքան է պետք ցույց տալ։
Կոմիտեի պետը նաև դժվարացավ նշել, արդյոք ոռոգման սեզոնին կրկին կդիմեն Սևանի օգնությանն ու հավելյալ ջրար կկատարեն ինչպես նախորդ տարի, թե կբավարարվեն հասանելիք 170 միլիոն խորանարդ մետրով։ Հիշեցնենք, 2017-ին երաշտային տարվա պատճառաբանությամբ ու օրենքի փոփոխությամբ ջրարը կազմեց 270 միլիոն խորանարդ մետր։
Վաղ է խոսալ, վատ կլինի թե լավ կլինի, պարզ է, որ նմանատիպ տարի լինի, եթե նմանատիպ տարի լինի, ուրիշ տարբերակ չունենք, պետք է բացթողումը իրականացվի։
Ամեն առիթով ձեռքը Սևանի կողմ պարզելը լուրջ վնաս է հասցնում լճի էկոհամակարգին, սա գիտականորեն հիմնավորված է, ասում է ջրաբանը։ 100 միլիոն խորանարդ մետրով Սևանից ավել ջրար կատարելու փոխարեն պետք է համակարգը ճիշտ կառավարել։ Ըստ նրա, առաջին հերթին ոռոգման ցանցի կորուստներն է պետք նվազեցնել։
Քանի ես հիշում եմ իմ հիշողությամբ, ասում են համաշխարհային բանկը կամ չգիտեմ այս կազմակերպությունները ոռոգման ցանցի համար հատկացրել են այսքան դրամաշնորներ, նորոգվել են ոռոգման ցանցերը, նորոգվել են, բայց ուրը չենք տեսնում, կորուսները էլի միևնույն է մեծ են, շատ մեծ են կորուսները, ահա այդ կորուսները, եթե մենք կարողանանք դրանց դեմ առնել, ապա մեզ ոչ մի լրացուցիչ, ոչ Սևանից, ոչ ստորերկրյա լրացուցիչ մեզ ջուր պետք չէ։
Ոռոգման ցանցի նորոգման աշխատանքները մշտապես են իրականացվում, հակադարձում են կոմիտեում, իսկ կորուսների իրական չափը ճշտելու համար հստակ հաշվառում է պետք։ Արսեն Հարությունյանի խոսքով, իրենք կառավարություն են ներկայացրել մի ծրագիր, որի հավանություն ստանալու դեպքում ողջ ոռոգման ցանցի վրա կտեղադրեն 2100 ջրաչափ և կկարողանան հասկանալ, որքան են կազմում իրական կորուստները։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ հաղորդման ավարտին մշակութային մի թեմայի մասին Տավուշի թեմի առաջնորդը հազանգում է, թե 12-րդ դարում կառուցված մակարավանքը փլուզման եզրին է, ամեն անգամ անձրևից ու ձնհալից հետո եկեղեցու գավիթը ջրավազանի է վերածվում։ Կառավարությունը, սակայն, առայժմ միայն լուր հետևում է, թե ինչպես է պատմական հուշարձանը քանդվում։ Ազատության հետ զրույցում մշակույթի նախարարությունը պատճառաբանել է, գումար չունեն։ Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը լսենք։
Պատմամշակութային ժառանգություն համարվող մակարավանքի վանական համալիրը կիսավեր է։ Համալիրի եկեղեցիներից մեկի գավիթը ձնհալի և անձրևների ժամանակ ջրավազանի է վերածվում։ Տանիքը կաթում է, սյուներն ամբողջությամբ ջրի մեջ և արդեն քարեր են թափվում։
Ամեն անկյուն գետինները արդեն լրիվ խոնավության մեջ են, ահա այստեղ կաթում են ջրերը ուղղակիորեն, կտեսնենք։ Այն պատը նայեք, ամրանները, որոնք մի գուցե մի օր ուղղակի պայթ են, չդիմանան ճնշումին։
12-րդ դարում Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղի մոտ կառուցված համալիրն այսօր փլուզման վտանգի տակ է։ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի խոսքով նման պայմաններում այն երկար չի դիմանա։
Սա ապագա չունի։ Անցյալ տարի մենք արդեն փաստի առջև ենք կանգնել, որ գավիթից հյուսիսային հատվածից մի հատված տանիքից արդեն մեծ քարակտորներ փոկվել և ընկել են։ Եվ եթե այսպես շարունակվի այս ընթացքով, ցավում եմ ասելու, որ ժամանակի մեջ միգուցե նաև ամբողջ այս շենքը փլի։
Թեմի առաջնորդի փոխանցմամբ ինքն անձամբ խնդրի մասին բազմիցս նամակներ է ուղարկել մշակույթի նախարարությանը, սակայն որևէ պատասխան չի ստացել։
Անկեղծորեն ասած, ես այլևս ոչ մի հույս չեմ կապում մշակույթի նախարարության հետ, որովհետև չի կարելի այդքան ահազանգից հետո ընդհանրապես գրեթե զրոյական պատասխան լինի։
Վանական համալիրի հիմնովին նորոգման համար մեծ գումարներ են անհրաժեշտ, որոնք թեմը չի կարող ապահովել, ստիպված բարերարների են դիմել, որպիսի գոնե տանիքը թիթեղապատվի։
Ծախսերը մեծ են ըստ էության, այլապես կձեռնարկենք և կանենք, հիմա Մեր մի քանի բարերարների միջոցներով գոնե այս ժամանակավոր լուծումն ենք փորձում գտնել տանիքի վերանորոգությունը, զուտ թիթեղածած կանելու, որպեսզի ժամանակավորապես այս ջրերի հոսքը տաճար կանխենք։
Մշակույթի նախարարությունում նույնպես մակարավանքում խնդիրները լրջագույն են համարում, սակայն ասում են, դրանք վերացնելու համար գումար չունեն։ Փոխնախարար Արև Սամուելյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ դեռ առաջիկա 2-3 տարվա ընթացքում էլ համալիրում շինարարություն չի լինի։
Տավուշի մարզում օրինակ մշակույթի նախարարությունը շատ լայնամասշտաբ գործունեություն է ծավալել Գոշավանքի տարածքում, որը նույնպես մարաթորինն է, նաև մասնավոր այդ համագործակցության Վարագավանքի տարածքում մակարավանքը ցավոք դեռևս ուրեմն այդ բուն հենց շինարարական վերականգնողական աշխատանքները մենք դեռ չենք կարող նախատեսել, բայց պատրաստ ենք համագործակցել եւ գտնել ինչ-որ եզրեր, վանքը իսկապես ջրամեկուսացման այդ լրջագույն խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։
Արև Սամուելյանը նաև պնդեց, նախարարությանը հասցեագրված որևէ դիմում անպատասխան չի մնում։
Ես կարծում եմ, որ այն դիմումները, որոնք եղել են, միշտ արձագանք ստացել են, մասնավորապես մասնագիտական մեր եզրակացությունը կա եւ նաեւ, ինչպես նշեցի, մեր անդամը այդ խորհրդակցական մարմնում մակարավանքի վերաբերյալ հավանաբար սրբազանը ուզեցել է ավելի կոնկրետ շինարարության հետ կապված հարցեր բարձրացնի, իհարկե ֆինանսական հնարավոր չի այս պահին նաեւ դիտարկել, ինչպես նաեւ իրենց մոդել։
Պաշտոնական նկարագրություններում նշված է, որ մակարավանքի համալիրը իր զարդաքանդակների ինքնատիպությամբ կարևոր տեղ է գրավում հայ ճարտարապետության մեջ։ Ներկայիս իրավիճակում, սակայն, այդ զարդաքանդակներից շատերն անգամ տեսանելի չեն։
Մակարավանքը պետք է իր կարևոր և իրեն համարժեք տեղը գրավի վերստին մեր կյանքում։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, միացեք մեզ վաղը 3:07 կիրակնօրյա եթերում, ենք ամփոփենք շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձություններն ու կհետևենք Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։